Dëgjues të nderuar, Mr. Jamie, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Palmer dhe Lajçak në Prishtinë për t'i dhënë shtytje dialogut me Serbinë. Me anë të mbledhjes së 10.000 nënshkrimeve, po synohet që të kërkohet falja xhobave të shqiptuara gjatë pandemisë. Qeveria e koalicionit një kërcënim për sigurinë, thot kryeministri izraelit Netanyahu. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot dhe nesër në Kosovë do qëndrojnë përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe zëvendës ndihme sekretari i shtetit i SBA-ve Matthew Palmer. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me kolegun Bekim Bislimi, i cili do të përcjellë vizitën e tyre në Prishtinë. Bekim, a kanë arritur Lajçak dhe Palmer në Prishtinë dhe cilat janë qëllimet e vizitës?
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak pritet të arrijë në Prishtinë sot pasdite. Arsyeja e vizitës merret vesh është përgatitja për rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi, përkatësisht përgatitjet e takimit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas një njoftimi të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, gjatë vizitës së tij dyditore Lajçak do të takohet me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, kryeministrin Albin Kurti dhe zyrtarë tjerë. Lajçak gjithashtu do të takohet me komunitetin ndërkombëtar në Kosovë dhe do të drejtohet shefave të misioneve të Bashkimit Evropian, thuhet në njoftim. Ndërkaq që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë përmes një shkrimi në Twitter ka njoftuar se ndihmës sekretari i shtetit Matthew Palmer ka rritur në Prishtinë dhe se ai është takuar me ambasadorin Philip Kosnet. Siç thuhet në shkrimin e ambasadës amerikane në Prishtinë, vizita e Palmer në Kosovë ka për qëllim për të diskutuar me zyrtarët e Kosovës për sfidat, mundësitë dhe për çështjet urgjente me të cilat po ballafaqohet Kosova. Gjatë vizitës së fundit në Bruksel, më 18 maj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte deklaruar se takimi me Vučićin mund të ndodhë dikun në mesin e muajit qershor. Ndërkaq, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, kishte deklaruar se shpreson që dialogu në nivel të lartë të ndodhë para 22 qershorit. Vizita e përbashkët e Lajçakut me Palmeri në Kosovë sipas burimeve diplomatike në Bruksel do të bëhet edhe për të dërguar mesazhin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian bashkëpunojnë ngushtë sa i përket dialogut dhe kanë qëllime të ngjashme për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Edhe në Kosovë është kërkuar që të ketë një angazhim më të madh amerikan në dialog. Kestrin,
cilat janë kërkesat e spektrit politik në Kosovë lidhur me dialogun me Serbinë?
Kryeministri Kurti ka theksuar disherë se nuk do të zhvillojë takime në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja pa u konsultuar me spektrin politik në Kosovë. Kurti, pas tezës që u ka bërë liderëve të partive opozitare për takime javën e kaluar, është takuar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjikun dhe liderin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Të dy këta liderë të partive opozitare kanë theksuar domosdoshmërinë për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog. Thirrjen për takim me kryeministrin Kurti e ka refuzuar ushtruesi detyrës të kryetarit të Partisë Demokratike Enver Hoxhaj. Në takimet me krerët e partive opozitare, siç është thënë, kryeministri Kurti i ka njoftuar ata për takimet që ka pasur me përfaqësuesit më të lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel dhe për përgatitjen për procesin e dialogut të ardhshëm me Serbinë.
Ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegun Bekim Bislimin në Prishtinë.
europaelir.org.
Me anë të mbledhjes së 10.000 nënshkrimeve, po synohet që të kërkohet falja xhobave të shqiptuara gjatë pandemisë ndaj qytetarëve të Kosovës që kanë shkelur masat kundër COVID-19. Njohës të ligjit thonë se falja qytetarëve mund të ketë efekte negative në menaxhimin e pandemisë. Të ndarë për faljen e këtyre borxheve janë disa qytetarë të anketuar në Prishtinë. Raporti Taulan Çenajt.
Që nga 26 gushti i vitit të kaluar e deri me 24 maj të këti viti, policia e Kosovës ka shqiptuar nbi 202.000 gjoba kundër qytetarve që kanë shkelur masat kundër COVID-19. Falja e këtyre dënimeve po synohet të bëhet përmes një peticioni, të cilin për një javë kanë nënshkruar rreth 4000 qytetarë në qytete të ndryshme të Kosovës. Një nismë e tillë për t'u dërguar për trajtim në Kuvendin e Kosovës duhet të ketë së paku 10000 nënshkrime. Nol Nushi nga Partia Social-Demokrate, parti kjo që ka nisur këtë peticion, tha për Radion Evropa e Lirë se projektligji për faljen e masave ndëshkimore të vendosura gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 ka për qëllim faljen e borxheve vetëm për disa kategori, por jo edhe për partitë politike.
Borxhet e qytetarëve si persona fizik, borxhet e bizneseve të vogla dhe të mesme, edhe po ashtu i kemi përjashtu për shembull partitë politike nga falja, edhe po ashtu bizneset të mëdha i kemi hequr prej mundësisë së faljes së këtij borxhi.
Ai tha se me anë të këtij projekt ligji parashihet që atyre qytetarëve që i kanë paguar xhobat t'ju kthehen paratë.
Janë 200.000 xhoba në Kosovë deri tash, rreth 200.000 ose pak më shumë, ku shumica e dërmuesve tyre nuk janë të paguame. Mirë po qytetarët po detyrohen dhe po kurzohen që regjistrimin e veturës kur vje puna duhet me i pagu këtë gjobat dhe ma se me regjistru veturën.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës nuk i kanë trajtuar në mënyrë të barabartë dhe të drejtë të gjithë qytetarët e Kosovës. Në aspektin e të drejtave të lirive të njeriut, tha Miftaraj, falja qytetarëve do të ishte mirë së ardhur. Megjithatë, sipas tij, falja e këtyre xhobave do të kishte efekt negativ në menaxhimin e pandemisë së koronavirusit.
Në aspektin e parandalimit të pandemisë, në aspektin e mesazhit që mund të dërgohet tek qytetarët, të cilët mund pasaj që të mos respektojnë të mosa, mund të themi që është iniciativë e hershme.
Të ndarë sa i përket faljes së këtyre xhobave, janë edhe qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, Mirsad Krasniqi dhe Shyhrete Glogu.
Unë mendoj se nuk do të falen. Për shumë arsye. Nësha njëra ndër kërështoratorës, sepse ata kanë tregu një mos dhe gjëshmëru qytetarët. Sepse atërëm, përder që dikush është mbi ligjin, është mbi atë që kam e thashtë shtetë i jutë.
Arsye është se është dhe njëzit kanë posë nevojë me dorë, dhe da dhe pak të drejtë, dhe ta gjënë gjëbit, dhe ta shë dhe pak jo, kushtet ma të jo edhe ndës kanë.
Si pas të dhënave të policisë së Kosovës, nga 26 gushti i vitit të kaluar deri në 24 maj të këti viti, më së shumë të gjoba janë shqiptuar në Prishtinë, gjithsej 52.577 gjoba, duke u pasuar nga Prizreni, Peja e Ferizaj. Që nga mesi muajt mars të vitit 2020 deri më tash, në Kosovë kanë vdekur mbi 2.220 pacient nga COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para blokut të lajmeve, një material nga Bota, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është në prag të humbjes së pushtetit, pasi një sër partish janë bërë bashkë në përpjekje për të formuar një qeveri të unitetit. Izraeli ka mbajtur 4 zgjedhje parlamentare në 2 vjetet e fundit. Netanyahu ka thënë se qeveria koalicionit është një kërcënim për sigurinë. Më shumë si materialin në vazhdim. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është shprehur kundër formimit të një qeverie nga kundërshtarët e tij. Ai ka thënë se një qeveri e propozuar e unitetit që synon zëvendësimin e tij do të ishte një rrezik për sigurinë e vendit. Netanyahu bëri thirrje kolegëve të partive të djathta të mos mbështesin një marrëveshje për formimin e qeverisë pasi ultranacionalisti Naftali Bennett tha se ai do të formonte një koalicion me një parti të qendrës. Kundërshtarët e Netanyahut kanë kohë deri të mërkurën për të formuar qeverinë. Nëse ja dalin me sukses kësaj nisme, kjo do cilë të fundin e udhëheqjes së Netanyahut, i cili ka qëndruar në pozitën e kryeministrit më shumë se çdo politikan tjetër. Netanyahu, i cili përballet me akuza për korrupsion, nuk arriti të fitojë shumicën e durë në zgjedhjet e përgjithshme në muajin mars. Këto ishin zgjedhjet e katërta që janë mbajtur në Izrael brenda 2 vjetësh. Por kundërshtarët e tij mund të jenë në gjendje të formojnë vetëm një qeveri pakicë të mbështetur nga anëtarët arab të parlamentit. Mos formoni një qeveri të majtë, një qeveri e tillë është një rrezik për sigurinë dhe të ardhmen e Izraelit, tha të dielën Netanyahu 71 vjeç. Netanyahu akuzoi politikanin Bennett për mashtrim të publikut dhe për kryerjen e mashtrimit të shekullit. Ai bëri këto deklarime pasi kujtoi premtimet e mëparshme të udhëhecit të partisë si Yamina për të mos bërë koalicion me Yair Lapid, udhëhecin kryesor të opozitës. Më herët, Bennett, 49 vjeç, tha se partia e tij do t'i bashkojë bisedimeve për të formuar një qeveri uniteti. Netanyahu nuk po përpiqet më të formojë një qeveri të krahut djathtë sepse ai e di mirë se nuk ka një të tillë, tha Bennett.
Unë do të bëj gjithçka për të formuar një qeveri të unitetit kombëtar me mikun tim Jair Lapid, shtoi ai. Para njoftimit, media izraelite raportuan se në bazë të marrëveshjes së propozuar për formimin e qeverisë unitetit, Bennett do të zëvendësonte Netanyahu si kryeministër dhe më vonë do t'i linte vendin Lapid, 57 vjeç. Përmbajtja e marrëveshjes nuk është konfirmuar zyrtarisht. Koalicioni propozuar do të bashkonte partitë djathta të majta dhe të qendrës. Derisa palët kanë pak qëndrimet për bashkëta politika, ata i ka bashkuar dëshira për të rëzuar Netanyahu nga pushteti. Ish-ministri financave Lapid ka kohë deri më 2 qershor për të formuar një qeveri tre të koalicionit, pasi Netanyahu nuk arriti ta bënte këtë. Në zgjedhjet e fundit, partia e tij Yesh Atid doli e dyta pas partisë së Netanyahut Likud, që është partia e krahut të djathtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se do t'i bëjë trysni presidentit të Rusisë Vladimir Putin që të respektojë të drejtat e njeriut. Dy liderët do takohen me 16 qershor në Gjenevë të Zvicrës. Bisedimet e nivelit të më të lartë midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara do zhvillohen në kohën kur tensionet mes dy vendeve kanë shënuar për shkallëzim. Më 28 maj, shtëpia Barr tha se takimi pritet mbahet pavarësisht se kompania Microsoft njoftoi se ka zbuluar një sulm kibernetik ndaj agjencive qeveritare të SBA-s nga një grup hakerësh me bazë në Rusi. Kremlini ka thënë se nuk ka informacion në lidhje me sulmin. Greqia ka reaguar me zemrim ndaj një deklarate të ministrit të jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu, i cili tha se antarët e një pakice myslimane në Greqinë veriore janë turq dhe që ata nuk gëzojnë të drejtat e plota qytetare. Deklarata e ministrit të Çavuşoglu u bë gjatë një vizite private në rajonin verior grek të Thrakisë. Një ditë para takimeve të tij zyrtare në Athinë me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis dhe ministrin e jashtëm Nikos Dendias, ne dëshirojmë që turqit në Thraki të gëzojnë të njëjtat të drejta që i sigurojmë ne kishës ortodokse greke dhe pakicës greke, tha Çavuşoglu. Ndërkaq që zëdhënësi i ministrisë jashtme greke Aleksandros Papajonu përmes një deklarate për media tha se përpjekjet e vazhdueshme të Turqisë për shtrembëruar realitetin si dhe pretendimet e saj për mungesë të mbrojtjes së të drejtave të këtyre shtetasve ose diskriminim janë të pabazuara dhe refuzohen plotësisht. Media daneza dhe evropiane kanë raportuar se nga viti 2012 deri më 2014, Agjencia Sigurisë Kombëtare SBA-s ka spionuar politikanët në Evropë duke përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel. Spionimi është bërë me ndimin e inteligjencës daneze. Informacionet kanë dalur në bazë të një hetimi të brendshëm në shërbimin e inteligjencës mbrojtëse daneze, raportoi transmetuesi danez DR më 30 maj, duke cituar 9 burime të paidentifikuara që kanë pasur qasje në hetim. Për të kryer spionimin, amerikanët kishin përfituar nga një bashkëpunim vëzhgimi me njësinë e inteligjencës ushtarake të Danimarkës, raportoi Mediumi. Sipas hetimit, nëse aja përdori kablot daneze të informacionit për të spionuar zyrtarë të lartë në Suedi, Norvegji, Francë dhe Gjermani, përfshirë kancelaren Merkel dhe ish-ministrin e jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier. Danimarka është një aliat i ngushtë i Shteteve të Bashkuara. Në territorin e saj gjenden stacionet kryesore për kablot e internetit në Nujore për dhe nga Gjermania, Norvegjia, Suedia, Holanda dhe Britania e Madhe. Kinja njoftoi se ka hequr dorë nga masa që parandalonte rritjen e numrit të popullsisë. Autoritetet njoftuan se do të lejojnë çiftet që të kenë deri në 3 fëmijë. Vendimin arsyetuan me faktin se regjistrimi i popullsisë ka treguar se popullsia e saj po plaket me shpejtësi. Ndryshimi i politikës u miratua gjatë një takimi të byros politike më 31 maj që u kryesua nga presidenti Xi Jinping, njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua. Nuk u njoftua se kur do të hyjë në fuqi vendimi. Për pothuajse 4 dekada në Kinë çifteve u lejoi të kishin vetëm një fëmijë. Kjo ishte një nga rregullat më trepta të planifikimit familjar në gjithë botën. Në vitin 2016 qeveria lejoi çiftet të kishin 2 fëmijë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rëndë dhe bot, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.